terlalu kerasa.
Sangat
lesang. Aduh, sangat lesang.
Jadi non, saya ingat gancang poho.
Gak tahu.
Takut naon ta?
Gak tahu ta. Ya banyak udah non. Nanti lah di rumah ta. Masalah metabolisme kah? Masalah apakah? Masalah apakah? Masalah apakah?
Masalah jiwa itu mah.
Jiwa. Aduh. Jiwa. Jiwa. Jero.
Ya, tapi gitulah poinnya mah. Intinya ningaina sorangan gitu. Terus tong hiji itu loba ada realitas tekan loba lain hiji gitu. Ya kayak yang tadi aja kan, dari satu persepsi malah hujan. Dan gak melulu tentang itu. Tentang atom, tentang ion. Nyambung ke situ.
Mau nyambung tentang moksa malah itu.
Banyak, tergantung kondisinya gitu. Iya. Situasinya, karena dia memang multitafsir. Tadi nggak bahas oke okay, no tadi ente maca kayak gini. Kan saya baca juga kan, ditinggalkan ke ente poin-poinnya apa sih gitu. Pertamanya dia ngomongin apa dulu kan. Intinya mainnya nyalahkan, nyalahkan sih intinya hindarilah cenah ajaran agama dan lain kitab-kitab gitu. Terus dia nggak, abis itu dia ngejelasin poin-poin dia tentang kehidupan. Nah lucunya, makanya tadi saya bilang nih orang baca kitabnya nggak sih? Si filsuf ini teh gitu, si orang Belanda ini teh. Orang kebenaran yang dia sebut tentang kehidupan itu semua ada di kitab gitu. Kok di awal dia bilang jangan baca kitab, kumaha itu. Nah sebenarnya kan terjadi begini. Dia hidup di tahun berapa? Pada saat itu gerejanisasi. Artinya agama yang dia lihat adalah doktrin gereja. Sebagaimana islamisasi yang terjadi sekarang kan membuat kita tuh jadi bingung dan akhirnya jadi kontra gitu loh. Sama aja saat itu pun dia jadi kontra terhadap agama, yaitu kristenisasi. Dia jadi menolak itu semua kan. Padahal ketika dia menyimpulkan sendiri, apa poin kesimpulannya itu ada di kitabnya gitu. Jadi masalahnya tuh bukan soal informasinya yang salah gitu loh. Tetapi orang-orang karakter gitu, orang-orangnya gitu. Kondisi yang dibangun oleh orang-orang yang membawa mengatasnamakan itu gitu. Nah, kitanya lah yang harus subjektif, apa objektif gitu loh. Jangan salahkan realitasnya dong. Kalau yang membuat kita jadi bingung dan akhirnya jadi kesal, itu adalah orang, people, gitu. Individual, oknum. Gitu. Loh kenapa jadi nyalahin yang lainnya? Waras nggak? Gitu. Gitu.
Saat mobil bok itu nadi di itu. Bayang mobil orang ke dia kan? Ntar orang marah.
Tadi. Bisa hapus.
Ah. Ini bisa terus kemudian sebaliknya pun bisa ya.
Kaca dia cuy kunci motor. Ayo di jero. Mana? Di jero kotor enggak kotor nakor.
Ya artinya kan gini, saya pernah bahas dulu kan. Kitab-kitab ini tuh kan terbatas, hanya sebuah buku, halamannya sekian, gitu. Kalimatnya artinya terbatas kan, tetapi dia dikatakan bisa menjawab seluruh pertanyaan. dengan logika standar kan mustahil, udah jelas jawabannya. Apalagi yang diajarkan kan, kalau kamu masalahnya anu, masalah A, B, C, D, jawabannya ayat sekian, surat anu, ayat anu. Artinya dari situ satu ayat untuk 3 masalah atau 5 masalah. Dan masalah itu yang dihadapi oleh manusia itu nggak terhingga kan. Dan sementara ayat itu ada berapa ribu sih gitu. Artinya cuma berapa kali 5 aja, 5.000 masalah yang bisa diselesaikan kok bisa mengklaim. Iya kan? Itu logika standar pertama ya. Yang udah jelas otomatis nggak mungkin ini, kan gitu loh. Dan itulah sebabnya makanya dia menantang, gitu loh. Ujilah saya, katanya. Maksudnya jelas, kita jangan pakai logika standar pertama, gitu loh. Lihat lagi lebih dalam, uji dulu, uji. Nah, yang kedua ini yang nggak pernah dilakukan, paling banyak tidak dilakukan oleh manusia, gitu, menguji. Mengujinya dengan fair, gitu loh. Dulu sebelum saya menerjemahkan sendiri, saya nguji dulu. Saya lakukan apa yang diminta. Dia nantang ya, terima tantangannya gitu. Akhirnya apa? Saya malah menemukan sebaliknya gitu. Akhirnya saya mengerti kenapa dia bisa yang hanya sekian ribu ayat itu bisa menjawab seluruh permasalahan. Kenapa? Karena multi tafsir. Karena dia kondisional gitu loh. Dan itu tidak bisa diketahui melalui cerita orang. Kita harus ngalamin, makanya dia bilang uji. Perintah uji itu ke tiap individu gitu loh. Bukan diwakilkan, pangwakilkan ku ustad, pangwakilkan ku tokoh gitu loh. Enggak gitu, tantangannya tuh individual gitu. Jadi individualnya harus nguji sendiri. Dan itu saya uji. Beberapa kali saya ketemu ayat yang sama gitu. Untuk masalah yang jauh berbeda gitu. Dan banyak orang pun mengalami hal itu. Yang artinya mereka pun menguji kan gitu. Individually gitu. Dan sebaliknya ya, bahkan dia bisa akhirnya memberi influence atau masukan terhadap banyak hal gitu. Yang tadinya saya nggak ketemu atau bukan di luar bidang yang saya alap, yang saya tekuni selama hidup gitu. Terus banyak orang selalu apa ya, banyak yang mengatakan hal-hal yang mustahil. Apa yang mereka bilang mustahil gitu kan, padahal belum menggali dari semua bidang gitu kan. Kayak contoh tentang surga telapak kaki ibu, banyak jadi bahan ketawaan gitu kan. Coba katanya realitasnya di mana gitu kan. Toh buktinya sekarang banyak orang durhaka sukses. Yang orang tuanya aja dilupain, dianya pamer-pamer kekayaan aja. Dan dari dulu sampai sekarang diharapin jatuh, enggak, masih kaya aja sampai sekarang. Para artis banyak kan kayak gitu. Lihat tuh artis luar, mana ada yang berapa banyak segitu. Orang tuanya dibiarin miskin. Berdasarkan itu kan, pada ketawa dan meminta bukti, coba realitasnya di mana katanya. Ya iya, kalau kita hanya melihat dari sisi itu, coba gali lebih dalam gitu. Dan lihat dari banyak hal, maka akan ketemu jawabannya. Sesuatu yang awalnya kita anggap nggak ada hubungannya dengan kenyataan. Pertanyaannya, apakah kesimpulan itu terlalu dini atau sudah sudah melihat dari berbagai perspektif gitu kan. Itu yang lupa kita tanyakan lagi ke diri kita sebelum menyimpulkan. Dan ternyata soal kita jangan mendus, kenapa kalau disebut urutannya, siapa yang harus kita bahagiakan pertama kali atau jangan dibuat sedih? Urutan 1 sampai 3 selalu ibu. Kok bisa gitu gitu kan? Secara ternyata ya, secara molekular biologi. Betul. Karena gini, kan kita tuh lahir dari ibu dan bapak, dari DNA ibu dan bapak. Kita tuh dari kombinasi atau possibility yang muncul dari dua itu kan. Tetapi ada satu hal yang tetap. Secara mikro di tubuh kita tuh ada satu hal yang tetap asalnya dari ibu kita. Itu adanya di tingkat sel, di tingkat DNA. Ada bagian dari DNA itu RNA yang mRNA itu selalu dari ibu. Siapapun kita itu selalu dari ibu. Itu tidak dari bapak. Selalu dari ibu. Nah, apa itu mRNA? M itu artinya messenger. Apa artinya messenger? RNA itu kan gini. mRNA itu berarti dia yang menghasilkan protein lah. Artinya coding yang akan membentuk senyawa kimia, menghasilkan senyawa kimia di tubuh kita. Kan itu dampaknya bisa ke macam-macam ya. Kimia itu bisa ke emosi, bisa ke aura kita, bisa ke bawaan kita, kan gitu loh. Bisa ke frekuensi yang kita pancarkan. Dan karena dia berasal dari ibu kita, maka dia bisa dipengaruhi oleh mRNA ibu kita. Artinya gini, frekuensi ibu kita itu bisa merubah struktur DNA atau protein-protein yang dihasilkan di tubuh kita. Nah, sampai situ ngerti nggak maksudnya? Itu berdampak apa? Di barat kan, kita bisa pernah cerita tentang gini. Kita tuh tersusun dari sesuatu yang kecil, sangat kecil. Sesuatu yang sangat kecil itu kan dimulai dengan informasi atau message yang masuk ke sesuatu itu untuk mengarahkan sesuatu ini kemudian menjadi apa, kan gitu loh. Dari yang kecil sampai yang besar kan jadinya gitu, sampai menjadi buah apel, sampai menjadi mata, sampai menjadi korong. Itu kan ada informasi dulu awalnya yang masuk ke sesuatu yang paling kecil, kemudian mengarahkan sesuatu yang kecil itu untuk menjadi apa, kan gitu. Sederhananya gitu. Dan itulah sebabnya kutukan ibu bisa merubah manusia jadi batu. Kutukan ibu bisa merubah kehidupan anak itu. Sial terus selamanya. Kenapa? Karena mRNA kita itu bisa dipengaruhi secara frekuensi oleh frekuensi yang sama, yaitu karena mRNA kita adalah mRNA ibu kita. Lalu kan banyak orang menyindir tentang wanita ya, yang jangan memotong rambut, wanita dilarang membunuh ini. Banyak orang yang so scientist bilang apa hubungannya. Padahal jelas mRNA ibu itu banyaknya di rambut. Makanya ada larangan, ada anjuran untuk jangan begini ketika hamil, rambutnya jangan dicet, jangan diapain, karena ada unsur kimia kan yang akan masuk ke pori-pori tubuh melalui pori-pori rambut atau melalui rambut, pori-pori rambut. Itu maksudnya gitu. Jadi ya itu yang saya bilang, jangan dulu menjudge lah. Ketika kita menjudge, lihat dulu, pertanyakan dulu. Kita tuh sudah melihat dari segala sisi belum sih gitu sebelum menyimpulkan gitu. Karena tuh banyak hal yang tidak kita terpikirkan kan gitu loh. Nah sekarang jujur aja sebelum saya ngobrol begini, udah terpikir nggak ke situ? Enggak kan? Sama, sebelum saya juga mendapat triggernya gitu ya, trigger tentang ini dari orang lain kan, entah dari apa yang saya lihat gitu, sehingga terpikirkan begini gitu, terhubungkan ke sini, sebelumnya pun nggak kepikirkan ketika ada trigger gitu, jadi kepikirin.
Pakai kacamata kau akhirnya.
Gitu.
Tiga sholat itu terbun dan pasti tadi berdedet berjemur. Saya komponen di mobil spiora kiri kanan udah berhenti. lain bener kan dia.
Orang kira aja kan. Ini ada alasannya tiap perik ada tulisan doa ibu.
Iya itu kan dari agama ya. Persepsi tentang apa ibu yang posisi ibu yang begitu mulia itu kan adanya dari ajaran agama terutama Islam. Nah, jadi sebelum menjudge apapun gitu. Beruntunglah orang masih hidup sampai sekarang ya. Sehingga bisa mendapatkan kesempatan penjelasan dari sisi saintifiknya gitu loh. Gimana tuh yang udah mati kemarin-kemarin yang sebelumnya berprinsip apa hubungannya gitu. Yang masih menyangkal realitas itu gitu ya. Dan hal yang sama harusnya kita pahami bahwa mungkin aja yang saat kan seperti yang saya bilang sering saya katakan juga bahwa kebenaran yang ada sekarang itu tidak absolut kan. Besok bisa berubah lagi ketika kita menemukan hal baru lagi gitu kan. Dan seterusnya
tapi hati-hati jalan untuk bisa lo kalau
papain. Artinya ya jelas jangan terlalu cepat menyimpulkan lah. Jadi jangan terlalu cepat menjudge gitu. Ya ini contoh. Ya kan? Kita beruntung masih hidup sampai sekarang sehingga kita bisa menemukan hasil dari penelitian ilmiah yang hubungannya dengan kenapa ibu itu dikatakan yaitu diistilahkan surga itu telapak kaki ibu gitu. Karena frekuensi dia itu akan merubah mempengaruhi apa yang ada di dalam tubuh kita yang akan membentuk kita menjadi apa. Frekuensinya sama dengan yang ada di ibu. Bukan bapak.
Minyak Wardah.
Minyak
biru, kertas biru itu yang
Nah, yang udah mati duluan kemarin belum sampai ke penemuan ini, belum sampai ke tahun ini untuk mendengar penemuan ini gitu ya. Itu gimana nasibnya?
Clean and clear.
Yang mereka udah mati duluan dengan kesimpulan bahwa bullshit itu gitu. Gimana nasibnya tuh? Nah, hal itu kita jadikan pelajaran. Saat ini kita masih hidup, belum tentu 20 tahun, 10 tahun ke depan atau besok pun kita masih hidup. Dan mungkin saja besok 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu ada hal-hal baru yang membuktikan kebenaran dari hal yang kita anggap mustahil sekarang.
Ada di permukaan itu di muka apa normal.
Nah sekarang gini, kemarin-kemarin kita berada di lingkungan atau yang tadi kita bahas ya, kita berada dalam persimpangan ya, yang kemudian menyalahkan agama dan segala macam. Tapi coba kita renungkan lagi, hikmah-hikmah yang kita dapat ternyata semuanya ada di agama itu, sudah diajarkan di agama itu, bahkan ada di kitab-kitabnya. Nah jadi masalahnya di mana coba lihat?
Khusus agama
beda. Balik lagi kan kemandirian gitu.
Jam seberang aja kenapa? Oh kan dia datang.
Dalam menggunakan fasilitas yang diberikan untuk melihat realitas sesederhana itu gitu.
Ini kasih bro. Iya, karena
sedan mah pendek mun kitu mah. Rem teh rada geus kurang bener. Sekarang tuh kan realitas terus kemarin pernah dengar juga itu yang bahasan akan jadi orang beriman itu ya orang yang udah bisa mempertanggungjawabkan realitasnya gitu, udah bisa melihat realitasnya. Terus sama yang orang bertakwa gitu, terus yang orang udah itu tuh masih bisa konsisten ya peran di realitasnya tuh apa gitu. Jadi ya sebelum beriman aja mulai terdistract. Jadi kan pernah lihat status kan dari bapak lagi ini mah bukan bapak. Ya bapak ya lah. Jadi ngirim status gitu. Jadi kan yang dimuliakan kan ibu terus bapak. Terus coba hitung ibunya ada berapa? Ibu. Nah kan ibunya ada 3. Jadi si bapak harusnya 3. Aduh. Akhirnya mulai kesana aja. Kacau. Ingatnya ke sana. Satu sekali.
Tapi dan itu mungkin aja ya suatu kalau dulu ada yang nulis gitu kita tahu itu bercanda. Kalau sekarang itu absurd. Sekarang banyak yang meyakini itu tuh apa namanya harfiah gitu. Kayak contoh denger nih banyak ustadz sekarang pidatonya begini. Istri 5 itu Superman. Istri 4 itu ini. Istri 3 itu ini, istri 2 itu ini. Kalau istri 1 itu apa namanya ya? Cemen.
Terus yang punya istri gimana dong?
Kan parah ya. Padahal ini statusnya ustadz gitu. Yang membawa agama. Tapi dia membawa pembenaran dirinya gitu dengan persepsi dirinya. Tapi kalau dia mau menekankan tentang kebenaran supaya diikuti apa yang disarankan, dia akan berkata, saya ini ustadz gitu. Menyampaikan kebenaran dari Allah katanya. Nah dalam kasus ini kan nggak apa-apa kita jadi merasa ini kok aneh gitu, nggak setuju itu nggak apa-apa, tapi ingat ke orangnya kan bukan agamanya gitu loh, agama itu agama dia gitu, yang kalau kita mau nilai agama yang buruk itu agamanya dia gitu loh, artinya pemahamannya dia. Bukan pemahaman dasar dalam bentuk agama awal, apa agama yang diturunkan gitu loh. Ya kitanya kok jangan ini juga lah, harus bisa juga ngebedain gitu. Jangan karena orang-orang seperti ini yang mengatasnamakan agama, kita menjadi membenci agama gitu. Membenci kebenaran gitu. Sampai punya definisi lain tentang Tuhan itu gitu. Definisi lain aja udah bingung gitu, Tuhan itu kan satu. Maksud dari satu itu kan jelas. Artinya definisinya jelas gitu lah kan. Tidak ada definisi yang lain gitu. Kalau gak ngerti kalimat itu berarti masih rarabannya belum beres gitu.
Paraban apa?
Oh, nggak tahu raraban ya, aduh.
Kamu sih belum diupdate kan? Raraban.
Ini ya, satu tambah satu, oh. Satu tambah dua, dua tambah dua, gitu loh.
Oh itu raraban. Oke.
Okay. Satu ditambah satu, gitu. Oh bukan gitu kita. Tato ditambah tato.
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 Kalau udah definisi yang lain itu lebih dari satu kan gitu. Gitulah maksudnya. Kan kalau kalimat lebih dari satu berarti bukan satu kan.
Beda definisi.
Jadi gini, sejak awal kita tuh dibentuk untuk mengikuti persepsi. Nah kemudian kita sampai pada suatu masa di mana persepsi itu sangat banyak. Akhirnya terjadi apa? Bingung. Jadi salahnya di mana? Ya salahnya di setiap individunya. Lo punya indera sendiri, kenapa gak dipakai? Gitu. Kenapa minjem mata orang? Kenapa pakai akal orang? Jadi itu aja sebenarnya. Nah masalahnya, banyak orang pula yang ego, gak mau mengaku itu. Padahal kan syarat pertama untuk memperbaiki diri adalah mengakui dulu kelemahan. Mengidentifikasi kita punya kelemahan, punya kekurangan. Ya kalau ego nggak mau ngakuin punya kelemahan dan kesalahan di situ, apa yang mau diperbaiki? Kalau nggak ada yang diperbaiki, apa akan ada perubahan? Ya enggak. Kan simpel ya logikanya.
Simpel dan praktisable. Bisa dipraktekkan.
Dan itu lagi-lagi pernyataannya ada loh di agama itu. Agama itu mudah dan sederhana dan bisa dilaksanakan, dijalankan. Yang kamu bilang tadi, simple and applicable. Nah sekarang gini, kenapa banyak orang melihatnya rumit dan sulit? Artinya dia tidak melihat dengan matanya sendiri kan, melihat dengan banyak persepsi orang lain. Sehingga menjadi rumit. Itu aja identifikasinya, kan jelas. Kalau kita mengukur diri kita sendiri, gitu aja, simpel gitu. Ya kenapa gue ngelihatnya rumit ya, gitu. Kan tinggal begitu. Nah dengan dari situ kita kan bisa mulai ngaca tuh, kenapa jadi rumit ya. Kalau kita menggali ke diri kita, akhirnya kita ketemu ternyata ini banyak persepsi orang gitu, makanya jadi rumit gitu. Gitu prosesnya. Kalau kita belum melihatnya simple dan praktis sehingga applicable, artinya kita belum mandiri melihat realitas itu. Banyak hal sih ya yang kemudian disalahkan orang-orang tentang agama dan kitab ya. Contohnya surga dan neraka dan banyak hal lagi. Lalu mereka bertanya, kalau gitu untuk apa ada surga? Untuk apa ada neraka? Untuk apa ada penyiksaan? Gitu. Yang saya pertanyakan gini, yang mendefinisikan surga itu adalah hadiah, kemudian neraka itu adalah penyiksaan, kemudian menyimpulkan lagi yang disiksa adalah kita, dan kitanya itu dalam bentuk apa, saya mau tanya sekarang, itu siapa yang ngejelasin begitu? Buka ayatnya, mana yang mengatakan dengan jelas seperti itu? Balik lagi ke kesimpulannya, lu lihat baca kitabnya lewat mata siapa gitu? Yang saya baca nggak ada kayak gitu. Nah banyak orang mengangkat hal itu gitu. Contohnya aja katanya, surga neraka itu kan nggak masuk akal di saya. Kalau Tuhan itu begini, ngapain dia nyiksa kita? Yang saya pertanyakan gini, lu dapat persepsi itu dari mana? Jelas kan, itu dari persepsi orang yang mengajarkan tentang agama itu. Masih gak ngerti juga. Artinya kan lu ngelihatnya dari persepsi orang gitu loh. Bukan persepsi agamanya gitu. Yang lu bantah itu persepsi orang gitu. Bukan persepsi agama. Persepsi agama itu adanya di kita gitu loh. Banyak berapa kali yang kemarin saya sindir-sindir gitu ya di sini, lalu mereka mengangkat hal-hal itu. Karena kan di sini lagi tren ya waktu itu ya, sekarang udah enggak. Lagi tren itu kan karena mereka mendapat informasi baru yang diartikan oleh mereka dengan menyalahkan semua agama yang ada termasuk kitab-kitabnya, bahkan sumbernya. Gitu loh. Trennya kan jadi begitu tuh. Nah terus saya sindir kan gitu loh. Lalu mereka balas. Nah mempertanyakannya seperti itu. Yang diungkit loh. So katanya yang diajarin agama sekarang apa katanya. Kenapa Tuhannya? Contohnya kayak tadi surga dan neraka. Lalu saya balikin lagi. Yang mendefinisikan surga neraka itu seperti itu siapa? Ketika saya tanya begitu pada bingung kan akhirnya. Kamu bukan? Saya tanya begitu. Enggak katanya. Dari mana kamu dapat? Yang saya dengar begitu. Kan udah jelas. Yang saya dengar begitu, bukan lu berarti kan gitu. Berarti kan yang harus disalahin itu persepsinya. Yang menyampaikan kamu begitu itu siapa? Gitu loh. Terus satu lagi, kenapa kamu mau menggunakan persepsi orang lain? Tada! Kalau ngikutin ngopi gas kan, saya jelasin persepsi netral ya, persepsi netral saya dari apa yang saya baca, saya jelasin apa itu surga neraka, dan yang disiksa di sana itu apa yang dalam pengertian dikatakan disiksa itu, padahal bukan disiksa. Kan saya jelasin di situ ion itu teh, pencuciannya itu yang disebut neraka itu apa, matahari, lava, sama black hole. Dan itu baru persepsi netral saya gitu, bukan persepsi pribadi. Pribadi saya lebih, ada lagi gitu, tapi itu nggak akan pernah saya sampaikan, itu urusan saya. Yang saya sampaikan kan yang netral. Nah sekarang, ketika orang bertanya aja, misalkan ya yang kayak tadi, mengutip kayak tadi. Tolong jelasin surga dan neraka, kalau Tuhan itu maha ini, kenapa dia menyiksa orang? Kenapa ada surga, kenapa ada neraka? Pertanyaan saya kan simpel, kamu dapat persepsi seperti itu dari mana? Gitu. Kamu punya anggapan begitu dari mana? Gitu. Kamu nanya itu enggak ke diri sendiri? Kan enggak. Terus mau sok-sokan nanya itu, enggak ada itu di kitabnya. Baca aja enggak. Terus dengan soiyahnya nanyain itu. Oh ini ada Kang. Yang diliatin terjemahan. Ini ada Kang nih ayatnya, yang ditunjuk terjemahan, bukan ayatnya. kan dodol lagi gitu.
Balik lagi ke yang kedua tadi yang kan gitu, udah dicobain belum dites?
Iya. Kan menguji itu artinya kita ngetes sendiri ya. Jangan diwakilkan dong. Tantangannya individual, bukan perwalian, bukan perwalian. Hai kamu individual itu, bukan hai kalian. Setiap dari kamu itu bukan salah satu dari kamu. Ngerti kan? Setiap dari kamu itu bukan salah satu dari kamu. Setiap dari kamu itu kalau ada 10 masing-masingnya. Kalau salah satu dari kamu, dari 10 salah satu aja, itu perwalian namanya. Nah, makanya saya sering nyindir. Kadang kata aja orang nggak paham gitu. Itu saya alami soalnya, ada yang nunjukin itu. Nah ini lihat, kalimatnya jelas di situ. Kalimatnya itu setiap dari kamu, bukan salah satu dari kamu. Ini kan ada nih, ini kan jamak katanya. Tapi kan diminta, yang diminta satu orang dari jamak itu. Kalimatnya itu setiap dari kamu, bukan salah satu dari kamu gitu. Ketika saya bilang gitu pun bingung dia gitu.
Emang bener salah satu dari kamu, ntar jatuhnya nggak adil dong kan?
Iya kalau, iya itu salah satu contoh aja gitu.
Malu dah itu.
Apa tadi malu ya? Ya sering tadi gitu udah semangat, wow gini-gini bari teliti enggak gitu kan. Akhirnya malik sorangan, kan jadi gitu kan malu. Mending itu masih malu. Banyak kan mah enggak.
Enggak sadar gitu.
Bukan enggak sadar, malah merasa terhina gitu, merasa marah jadinya.
Egonya tinggi banget
lagi. Iya, itu udah jelas berarti. Itu yang dimaksud yang udah membatu itu tadi itu yang sumun bukmun itu.
Wah, bahaya itu kan.
Iya kan, simple jelas kan artinya bahwa kalimat yang tadi itu kita itu menjadi baik kalau ada yang diperbaiki. Kita menjadi lebih baik kalau ada perbaikan. Perbaikan itu baru ada kalau ada kekurangannya. Kekurangan itu baru ada kalau kita mengidentifikasi adanya kekurangan itu dan mengakuinya ada kekurangan itu. Jadi perbaikan itu hanya ada bagi orang-orang yang enggak egois gitu, yang mau menerima gitu loh. Waalaikumsalam. Ya kalau enggak mana ada yang diperbaiki. Kalau enggak ada yang diperbaiki mana ada perubahan.
Mana sering dengar juga itu kan, yang turunkan ego luruskan niat, turunkan ego luruskan niat. Ngomongnya sering cuma.
Iya.
Isinya ngerti.
Nah, iya. Nah ini lagi kan. Ini ada dua sisi nih. Ada orang yang nerima mengambil kalimat itu, kemudian hanya mengulangnya, tapi tidak memahami, jadi tidak mampu mengaplikasikannya. Dan akhirnya ada orang-orang yang melihat itu, yang kayak tadi kamu bilang. Kamu kan tadi bilang, ini orang ngomong begini tapi realitasnya kan gitu ya. Nah salah satunya kan gitu, ada orang yang melihat itu, melihat orang-orang yang mengambil kalimat itu tapi tidak terlihat dalam realisasinya. Kan ada orang yang menyaksikan kan? Orang menyaksikan ini kemudian terbagi juga. Ada yang kemudian menganggapnya, ah orang-orang lagi rusak, berarti kalimatnya salah, kan gitu. Ada yang menginginkannya begitu kan? Ada yang ngurutin lagi, berarti yang ngomong pertama kali ngomong begitu pun gak benar. Gitu. Ada juga yang menyimpulkan begitu kan? Dan itu fakta kan, realitas itu. Ada di sekitar kita. Nah dari situ kita bisa melihat kan tentang pentingnya objektivitas gitu. Ya bukan kalimatnya yang salah kan, si orang yang mengambilnya aja dan menggunakannya. Yang salah makan orang. Kalimat salah apa? Yang salah itu kan orang yang menyampaikan kalimat itu dan orang yang merespon kalimat itu. Yang berbuat kerusakan itu kan orang. Bukan kalimatnya. Bukan tulisan. Kenapa tulisan disalahin? Jadi gini ya, bagi orang-orang yang sekarang meragukan agama, yang kita pahami, kalian atau kita pahami tentang agama itu adalah hasil dari penjelasan, atau penafsiran orang lain.
Oh, latihan. Tapi
ya kayak contohnya tadi yang mau ngangkat masalah surga neraka, masalah ini dan itu. Pertanyaan saya kan sederhana. Yang membuat kamu berpikir agama itu menggambarkan surga dan neraka seperti itu siapa? Dari mana kamu dapat kesimpulan itu? Dari mana kamu dapat kesimpulan bahwa agama mengajarkan surga dan neraka seperti itu? Kan jarang yang nanyanya kayak saya kan? Kalau kamu bilang, gak saya sendiri, baca lagi, sok. Mana sok tunjukin? Pada akhirnya jawabannya, udah saya denger gitu. Kan udah jelas dari kalimat itu aja. Persepsi orang kan yang lu pake gitu loh.
Banyak tuh nempelnya dari SD sih kan, dari apa, dari ada buku-buku kecil gitu, gambaran gitu.
Maka iya,
itu sesuatu yang disiksa
apa yang gini, kalimat gini, yang saya sampaikan gini. Dari sebelumnya kan udah jelas. Kita itu memang dibentuk diarahkan kepada satu persepsi kan gitu loh. Penyamaan persepsi. Kan kalau kita menggunakan akal kita secara mandiri, kondisi itu kan jelas tidak mungkin. Kalau kita menggunakan akal kita, kita akan bisa melihat bahwa kondisi itu tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, berarti nggak perlu kita terima. Nah, pertanyaan saya sekarang begini, digunakan nggak akalnya untuk melihat sampai ke sana dan kemudian membuat keputusan untuk tidak menerima? Kenapa sekarang bingung? Artinya apa? Akalnya nggak digunakan untuk sampai ke situ dan kemudian mengambil keputusan. Itu sebabnya sekarang masih bingung. Sederhana nggak itu? Apa lu jangan mangut-mangut senyum-senyum?
Oh, apa tuh? Ya. Ngeproses kan?
Iya. Mangut-mangut. Iya. Menerawang.
Enggak diterawang. Apa kan? Hah?
Masuk berimajinasinya di imahnya.
Imajinasi.
Nah itu, artinya apa? Kita masih di ranah bingung. Nah, itu bingung kan?
Angkor cetong samcong hidup adalah kosong. Nah. Kosong adalah hidup.
Nah itu yang bikin bingung benar nggak? Karena ecek gitu. Karena ecek kata si A gitu.
Kata si A.
Ecek dipakai yang ini dulu berilah cinta. Dulu tanya cinta pernah. Buki Welior.
Kata Tio Sam Hong begini. Kata Mang Udel begini. Kan itu yang bikin bingung kan?
Kata sendiri tarayak. Salah apa ya? Cukup makin tapi maknya.
Nah, aku non betara yakin, tapi saya yakin ke diri sorangan. Karena udah terbiasa, ecek gitu.
Ujung kan siapa gue? Sian aing disiksa sorangan. Sekilu anjing batur, taklid deh.
Kalau lanjutkeun deui, kalau udah kayak gitu teh, oh takut disiksa sendiri. Pertanyakeun deui emang disiksa gitu.
Kudu nama gitu nya. Bingung deui, eta mau beres-beres bae abel.
Garing. Hah? Ram sukuna teh.
Heeh, kecandol deh, mikir. Ini teh emang. Cek sah. Orang teh can inget cek perjanjian lahir ka dieu teh.
Perjanjian lahir.
Ini masih kena linglung. Cek kan yang begitu udah jadi kena. Kamu
teh ada perjanjian. Nah, itu kan. Ada perjanjian. Cek sah eta teh. Ecek ya kan ecek kan dari wae. Dia
gede di sini ecek. Ayam perjanjian dan ecek. Orang tuh kabum itu mah poho gitu. Dan Tuhan teh Allah.
Nah, itu tulis dulu dari siapa itu?
Antu orang tadinya.
Teh kasih Sani. Kan ngomong si Sani.
Tapi ada malaikat wae nu dua teh sa malaikat sa karena teh anu jadi jelema teh sarua wae teh bisa gitu.
Oh.
Kan ceritanya tadinya itu teh. Teu jeuk urang teh masih linglung karena dan apa perjanjian baheula memang ka dieu. Perjanjian MOU naikkeun di alam roh.
Nah, Nah, eta juga lucu deh.
Itu dia Allah.
Kan gini ya. Jang naon Allah nyiksa, jang naon Allah ieu. Tapi dia percaya bahwa dulu kita buat membuat perjanjian sebelum ke sini. Kalau namanya perjanjian tuh ada konsekuensi kan? Sekali lagi saya ulang, kalau ada perjanjian tuh ada konsekuensi berarti kan? Perjanjian itu kesepakatan kan? Ada konsekuensi berarti kan? Lalu kenapa dia bilang kata siapa Tuhan menyiksa? Kan kamu bilang di awal kita ada perjanjian. Akalnya kemana ya Allah? Lo bating ecek teh gitu ta. Sekali lagi saya ulang, kalau kita bikin perjanjian itu kesepakatan kan? Perjanjian itu ada konsekuensi kan?
Kalau melanggar misalkan ini ya.
Ecek katanya.
Tah gitu atuh, ecek kan kita belum tahu.
Ecek ini buat jeruk untuk itu. Si ecek.
Kalau mau bilang bahwa kita tuh tidak mungkin mau menyatakan bahwa tidak mungkin Tuhan menyiksa dan apa namanya atau mereward. Siksa dan reward itu kan artinya konsekuensi dan reward kan gitu. Itu adalah dampak atau dari sebuah perjanjian kesepakatan. Artinya kalau dia mau bilang bahwa Tuhan tidak menyiksa, dia harus bisa nerima bahwa dari awal itu kita memang membuat perjanjian. Sejalan kan? Tapi kalau misalkan kita mau bilang Tuhan itu tidak akan menyiksa dan tidak akan memberi hadiah, tapi kita percaya bahwa di awal ada perjanjian. Itu yang maksud saya akalnya di mana gitu loh. Kan udah jelas tadi kalimatnya, kalau ada perjanjian berarti ada apa? Ada konsekuensi dan reward kan gitu. Lobat ting ecek.
Mikil sate.
Ongko bilang ada perjanjian. Tapi enggak mungkin ada reward dan penalti. Kan dodol gitu. Logikanya di mana?
Apa kata naon? Di atas materai 6 miliar itu kata. Ecekekek. Mangi jawaban ade ecek keneh di wae.
Ecek pemikiran urang. Ecek perasaan urang.
Ecek teh. Ecek urang mah ieu. Si ecek. Ecek teh saha. Anjing awewe banget ecek. Ecek.
Sebenarnya bukan temenang adeng yang maksudnya lebat yang ngecek teh. Maksudnya gini, jangan hanya sekedar diambil gitu loh. Dan kita mah hidup pasti dari ecek. Kan kita hidup teh pasti dari eksternal segala sesuatu itu. Kan kita hidup teh gak sendirian di dimensi sendiri yang gak ada apa-apa kecuali kita sendiri. Kan gak gitu realitasnya. Kita itu ada di sekitar segala sesuatu. Berarti apapun itu, inputan itu dari eksternal. Termasuk ecek. Jadi poinnya bukan nggak boleh nerima ecek, gitu loh.
Cek saha ya roh, saya inget inohu di bojong rangkong apa tuh, bela lu. Malah inu apa nih, ngaruh kene, apa tuh kamu?
Cek.
Cek saha, cek saha.
Inohu di bojong rangkong. Nah, kalau jadi gini, salah satunya kan karena kita hidup tuh dari eksternal informasi, jadi ecek itu jangan satu. Kalau mau nerima ecek tuh jangan hanya satu. Tanda kutip katanya tuh hanya jangan hanya dari satu orang. Kan logikanya jelas. Di alam semesta ini bukan cuman kita berdua, saya dan dia gitu loh. Ada semuanya gitu. Terimalah dari semua gitu loh. Ambillah dari semua, jangan ambil hanya dari satu gitu. Kadang-kadang gitunya ngedengerin suara kucing. yang mau berantem, yang satu suaranya keren kan ngebas juga tadi. Yang satu lagi. Pasti kan asumsi kita tuh otomatis, wah beak sih ya itu. Anu suaranya cempreng beak sih ya. Karena sereman kene nu suara iya nya. Saya mah sering nyaksiin enggak? Nyaksiin anu lompat teh nu suarana gereng. Anu jawara teh nu suaranya tuh bikin sirieun.